Lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Se obeta rast na delniških trgih v Ameriki, kaj se dogaja s kitajskim delniškim trgom, kaj se bo zgodilo z zlatom, zdaj po smrti iranskega predsednika. Vse to in še več o zanimivih naložbah, o analizi svet portfelja, danes z gostoma v studiju, upravljalcem premoženja Simonom Skubinom iz Optim Traderja. Lep pozdrav, Simon.
Živjo, Ade.
In z finančnim analitikom Nikolo Malkovičem, prav tako z Optim Traderja. Nikola, lep pozdrav.
Zdravo, Adi.
Ta mesec je nekako naokoli, vidva sta moja redna gosta, vsak mesec prideta pogledati in potem začnemo se pogovarjati o našem svet portfelju. Primerjamo ga z Iudo, zato je v ozadju že pravzaprav graf, kjer se redno, to je naš benchmark, ne, ker se radi s tem primerjamo. Rahlo smo ga prehiteli, potem smo spet padli, zdaj ga pa spet dohajamo. Ne. Vidimo po zadnjih podatkih, da smo 0,2% pod Iudo. Tam smo nekje. S tem, da mi smo 30% še vedno v denarju. Ne.
Tako, ampak dajmo reči, da smo danes skladili 17% donos. Pustimo Iudo.
Donos je res presenetljiv.
Ja, ja, super, gremo nekako skupaj, tako kot si povedal, 30% denara, kar je po mojem še vedno zelo fajn in nijemo kaj veliko. Zaenkrat izkoriščamo tale bull market, smo investirali, ne, ker če ne bi bili verjetno takšen donos. Ne, in iščemo nove priložnosti. Smo v denarju, tako da če bo kakšna priložnost, bomo videli, zanaliziramo. Jo, bomo izkoristili to. Ne? In, zdaj, bomo res, jaz sem zelo ponosen, zelo vesel, da je takšen donos je. Smo nekako dobro sprašeni in končno so začele tudi tiste pozicije, ki so bile nekaj časa slabše, ne? Končno so začele tudi migati. Ne?
De, glavna razlika med nami pa Iudo, recimo, ne? Je tudi v temu, da Iuda pa ima AI delnice, ne? Se pravi delnice vezane na ta hype umetne inteligence, ki najbolj rastejo. Ne? Ja. Mi tega pravzaprav v portfelju sploh nimamo. Ne zaradi tega, ker ne bi verjel v ta hype, da mi bi zelo všeč, ampak nikoli nismo najdeli neke vstopne točke, da bi sledili, ne vem, NVIDIA, AMD-ju.
Ja, ni bilo te korekcije. Mi smo vedno smo nekako rekli, da se je visoko, pregreto, dajmo čakati na korekcijo, do korekcije ni prišlo. Enostavno nismo želeli tvegati. Ne. Mislim, nič narobe, sej Warren Buffett. Ne, je tudi v denarju velik. Ne. Ja. Mislim, da če gledamo, absolutno je največ v zgodovini, več kot 200 milijard ne, v denarju.
Največ.
Procentualno.
Zdaj, Apple je zapiral. Ja, ne.
Tako, nekje 22%, če se ne motim, je v denarju, tako da če Warren Buffett lahko v denarju 22, mi 30.
Je on v denarju zaradi tega, ker pričakuje nek padec. Tudi o tem se govori, recimo, Jamie Dimon, ne, prvi mož največje banke na svetu, JP Morgan, je nekako oznanil, da gre v penzijo. In potem so si rekli, aha, zdaj gre pa v penzijo, ko ve, da se ladja potaplja. Ne,
ne mislim, prvo kot prvo za Warren Buffett, jaz mislim, da ni to, da on misli, da padel. Enostavno ne najde naložbe, ki so primerne za njegovo strategijo. Isto kot mi. Ne? In mislim, podobno kot mi. Ne? In za Jamie Dimona pa on je 68 let star. Ne? Tako da pač enkrat bo moral...
Zrel je za penzijo.
Ja, mislim, ne bom rekel, zrel je za penzijo, ampak verjetno ne bo delal do 90 leta. Ne? Pa ne bo
čeprav to pri finančniki ni nič čudnega.
Ne? Ja, ampak pač kakor je on to povedal, ne, kar on je vedno govoril, še 5 let, še 5, zdaj je prvič napovedal, da mogoče ne 5 let. Tako da po moje nečke taga. Delnica odreagirala res veliko tist dan, pada za 4%, ampak vse skupaj se umirili. Tako da.
Napovedi so bikovske, buliš torej. Ne? Tudi Morgan Stanley, recimo, edni od zadnjih medvedov. Ne?
Ja, Mike so, Wilson.
Recimo, on je izpostavil, da na gori je ocenil, pravzaprav S&P 500, ne? Se pravi v srednji ameriški delniški indeks.
Ja, delniški indeksi so dosegli vsi zdaj večino teh, ki spremljamo zgodovinske vrhove, S&P 500, Nasdaq, Evropa, IFDA, ne, tudi naš portfelj ne, in to vsega zgodovinski vrh. Tako da ja, smo v bikovskem trendu, kot kaže, naj bi se ta trend še nadaljeval, okolje je skoraj idealno, torej kljub tem, da imamo kakšne slabe znake, da mala ekonomija peša, malo brezposobnost, to na koncu spet pozitivno, ker bo se obresti izniževale, ne, potencialno. Tako da zaenkrat smo v, kako rečem, američani, Goldilocks marketu. Ne. Tako da, dokaj bo trajal, zaenkrat ne vidim, kje bi bili tisti dejavniki, imamo še ogromno, ogromno keša denarja na strani, ki je v skladi denarnega trga, v inštrumenti denarnega trga in če bi ta denar začel malo dobivati občutek, da kje zamuja, ne, tu govorimo spet o novih potencijalnih nakupnih mislim, teh nakupnih pritiskih in sam še dodatno lahko gre gor.
Potencijal za rast je torej definitivno pred nami. Ja. Ne? Kljub vsem tem strahovom oziroma nekim pozivom, aha, zdaj, če Jamie gre, pa Warren Buffett prodaja, vsi grejo v cash, prihaja crash. Ta crash se napoveduje leta in leta. Ne? In se
bo prišlo enkrat do crasha, samo odvisno z katerih nivojo. Spet. Ja. Ja, z katerih pa, nivoje bomo
lahko
šli,
pa, da ga še pet let ne bo.
Lahko,
ne?
Da ga ne bo. Ja, točno.
Danes je sreda. Ne? Naš naslednji graf je Nvidia. Nvidia bo danes objavila poslovne rezultate. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Je pa to zagotovo eden od najpomembnejših dogodkov tega tedna, če ne meseca. Ja, zakaj? Ker je... predstavlja zelo velik delež tudi v indeksu tem. Ne? In če bi bili v bistvu rezultati slabi, če bi delnica padla dol, bi lahko to za sabo potegnilo tudi druge delnice.
Mogoče na hitro se povem, v bistvu težko, da bi po moja Nvidia objavila slabe rezultate. Ne? To je, pričakuje se, da bi objavila dobre rezultate. To je prvo. Bolj ko ne gre za to, kakšna bo reakcija. A bo jo dovolj dobri, glede na to, kakšno imamo rast, vidimo, da delnica res zabeležila izjemno rast v zadnjih dveh letih. Ne? Predvsem je to bolj pomembno, ker tudi Taiwan Semiconductor, ki je povezan v tej izdelavi čipov in tako naprej, je objavil tudi boljše prihodke v zadnjem mesecu in mislim, da Nvidia bi tukaj morala objaviti rezultate ok. Če bojo objavili slabe, mislim, da bo imeli kar oren korekcijo na Nasdaqu, ne? Pa potencijalno tudi na S&P-u in ostalih, ampak bolj gre za to, da bojo rezultati dobri, pa predvsem kakšna bo reakcija trga. Ali to že ušteto v ceno ali ne?
Na konferenci razvijalcev ravno prejšnji teden od Googla. Ne,
ali od dela?
Od mislim, Googla? Da je bilo od Googla, okay, da so tako. Rekli, da bojo oni prvi, da bo Google prvi Blackwella uporabil.
Okay, tako je, ja, točno.
To sem hotel izpostaviti. Ne. Ja, mislim, Blackwell je po njihov paradni konj, se pravi produkt, s katerim potem želijo doseči.
Pa, mislim, da se te štiri velike Meta, Google, Amazon pa še Microsoft, kako bojo investirali 177 milijard denarja v razvoj AI-ja. To pomeni, da še vedno je to zgodba, ki je lahko šele v začetku. Vprašanje pa, koliko je v cenih? Mm-hmm. Vse so različni kazalniki, ki kažejo, da je Nvidia dejansko po ceni, po določenih kazalnikih, ne vem, nek forward PE, ne, ne vem, Simon, nisem, da ti to ne uporabljaš, ampak ne, gledamo v prihodnje, kakšno bi bil ta razmerje med ceno in dobičkom, ne, na delnico, ampak ja, mislim, danes bomo videli, danes večer po 10 uri večer po našem času vse jasno, je ok ali ni ok. Ne.
Kako ste še naprej igrati z umetno inteligenco, z delnicami umetne inteligence? Ne? Kje vstopati notri? Ne? So kakšni drugi bolj zanimivi projekti, ki bi se lahko, mislim, delniške družbe, recimo AMD, Palantir, ne? Videli smo, da so zdaj rahlo že padli, ne? Je to zdaj potencial, vsakič ne, ta buy the dip mentaliteta, ko nekaj pade, kupi hitro umetno inteligenco, ker bo šla zagotovo še gor. Ali kakšno imate vidva mnenja?
Pa ne vem, Drakan Miller je prodajal, ne, recimo.
Si zato,
to je, recimo, zanimivo, ja. Prvim vidi. Kupu.
Ampak je tudi rekel, večkrat bom kupu, šel ven, pa pršil nazaj noter. Ne?
Ja. Sigurno.
Ampak... Kdaj jet nazaj noter potem?
Mislim, moje pojme se mora malo ohladiti euforija, kar pomeni, da mora biti tudi malo večja korekcija. Za take grafe pa naj sami po sebi morajo, korekcija je bila, ampak
korekcija je bila, ja.
Vprašanje, če je to dovolj za neke mogoče malo bolj srednjeročne vlagatelje, da greš noter, predvsem zaradi tega, ker verjetno težko ocenjuješ risk reward, ne, se pravi razmerje med tveganjem in donosom. Tako da po mojem bo marsikdo še čakal in kje pa zdaj točno iti noter, to je pa zdaj stvar vsakega posameznika in koliko dolgo hočeš to držati. Zdaj, to je neka zgodba, ki bo verjetno dolgoročno pila vodo. Ampak vsi smo dolgoročni investitori, dokler ne pade
za 30%.
Ja,
pa se zgodi, videli smo pri kakavu, ne, ki je podoben graf kot Nvidia. Ampak kakav je pa končno doživel tisto 30% korekcijo.
Ja, čokolada ne bo tako draga več.
Ne, ne bo, ne. Je pa zanimiv, ne vem, če ste videli. Jaz sem vam govoril o delnicah, recimo, čokoladne industrije. Ja. Po pacu kakava, ne, šla pa, so šle delnice čokolade, zelo
zgor. Izvajalce čokolade gor, ja. Da, jaz mislim, da ti možeš začeti za eno tvoje idejo, bom moral dati v portfelj.
Bomo počasi, le, počasi se daleč pride. Dajmo se nazaj vrniti umetno inteligenco. Meni je Amada všeč, Palantir mi je všeč. Pa vseeno so tveganja zelo prisotna tudi pri teh ostalih. Zakaj?
Mislim, pri Palantirju meni tudi všeč kot zgodba dolgoročna, ne, ampak ni takšne rasti prihodkov, in ampak je pa potencial z vidika razvoja biznisa, ampak spet težko je iti v Palantir pred objavo Nvidia. Če Nvidia tle razočara, bo tudi ostale delnice, ki so povezane z AI-om, bojo potencialno naredile veliko korekcijo. Seveda, lahko, če bo Nvidia dala dobre, bo vse šlo gor, ampak je preveliko tveganja, ki ga ti ne moreš menedžirati. Ti ne moreš dejansko, ko to se vse zgodi v aftermarketu, ko je ne v uradnem trgovanju in teže je kontrolirati bolj riziko. Ne? In zato, če je Palantir recimo korigiral potencijalno zdaj približno krok 21, za 10-15-20%, potem bi lahko bil po mojem zanimiv tudi za naš portfel. Zgodba pije vodo za najširok.
Mi smo v štartu rekli, da bomo konzervativni. Ja, zaradi tega to. Seveda tudi je bi bilo noro, če bi vstopali na tako all-time high pozicijah v naložbo. Ne. Pa vseeno zdaj teh zadnjih 8 mesecev zamujamo. Ne. Vseeno, če bi vstopili. Ne.
Sam, če obligamo IVDO, neč ne zamujamo.
Ja.
Če se primerjamo z našim indeksom, nismo nič zamudili. Nismo dejansko tam kaj IVDA za 30% denarja. Tako da po moje, nismo nič, če se primerjamo z Nasdaqom, ja, ampak Nasdaq ni naš benchmark. Ne.
Samo glede umetne inteligence, teh naložb.
Pač imamo Bitcoin, ne? Kako je rekel, Simon je fenomenalno zanj že povedal, Bitcoin je približno trikrat leverage, trikratnik Nasdaqa, ne? Nekako gibanje. Ja. Ne vedno, ne? Ampak tako da s tem, če bo Nasdaq šel gore, Nvidia in Microsoft bi moral tudi Bitcoin iti gore. Tako da zaenkrat, dokler imamo 10% Bitcoina, ne bi smeli zamuditi
te dodatnosti. Bitcoin je zaenkrat tudi razlog, zakaj smo tam na EUD-i, kjer smo. Ne?
Tako.
Bomo kdaj kupovali kaj od umetne inteligence, od teh novodobnih projektov, ki so, wow, nek hype, ne, kaj. Vsi, a ne, Palantir v bistvu s tem platformo neko, ki jo razvija, ne, ki bo uporabna, pa bo s tem, pa bo Google s Gemini projektom, ne, pa vidimo, da se razvijajo neke stvari, ni več samo Nvidia, ne, s tem v Blackwellom, ne, ampak so pravzaprav ostali igralci zdaj postajajo AMD kot velik konkurent, recimo Nvidia. Ne,
mislim, če bo umetna inteligenca ostala tle, kar najverjetne bo še velik let, mislim, da bo priložnosti ogromno še. In bo ostali igralci prišli, tako da te so pač prvi zdaj, tako da jaz mislim, da se ni treba nič bati. Bomo dobili dobro točko, Palantir potencijalno ga imamo na radarju, Adobe, ne, mogoče,
eno od
ne,
teh,
samo se malo izboljša, ne, ko se res zdaj slabi, ne, ampak mogoče smo spet tam, da je Adobe toliko slabega je bilo notri, ne, teh novic, da mogoče zdaj že zanimljiv vstopni nivo. Ne.
Ja.
Ko da Adobe Palantir spremljamo in bo ga potencijalno dal v naslednjih tednih, ne, mesecih tudi v portfelja. Ne.
Naslednja graf, oziroma bolj slika, je v bistvu poročilo Davida Tepperja, enega od bolj znanih, svetovno znanih vlagateljev. Pravzaprav nam izpostavlja, kaj je vroče, ne, kaj bi bilo lahko v tem svetu vlagateljev vroča žemljica.
Ok, jaz bom samo na začetku povedal, pa vas ima. Ne. Tako da, nekako, kar smo zdaj vedeli, so v bistvu hedge skladi, torej skladi tveganega kapitala, kakorkoli že, ne, so objavljajo svoje portfelje z 45-dnevno zamudo. To je prvo. Ne. Torej imamo ta portfelj, ki ga kaže na 31. marec 2024. Ne. Tako da 15. maja so repo objavili te svoje portfelje, te ameriški hedge fund investitorje, da jim tako reči. David Tepper je en izmed njih. Ne. In kar smo videli, pa to je samo David Tepper, smo videli en trend. Vsi so izjemno povečevali izpostavljenost do Kitajske. Končno, ne, Simon, končno Alibaba naša tudi v zelenem, ne, po tolkem času. In končno smo tudi videli, da dejansko so te traderi, investitorji izkoristili te nizke nivoje, relativno nizke nivoje na Kitajskem in videli tukaj nek value, torej neko dodano vrednost, ne? Neko pocenjenost ne? Teh podjetij. In to je zelo lep primer, kako je David Tepper recimo povečeval pozicijo. Alibaba je trenutno največja pozicija v njegovem portfelju, predstavlja 12% portfelja, povečal je za 100, skoraj 160% glede na zadnji kvartal oziroma zadnje poročanje, ne? Pa vidimo, da je dodal PDD, ne, Pindudu, Baidu je povečal, govorimo 180.
To so vse kitajske delnice.
To so vse kitajske delnice, pač mi smo se odločili za Alibaba, tudi in tu je bil predvsem trend, ne samo David Tepper, tudi Michael Burry, ne, tako, če ste gledali film Big Short, ne, je tudi povečal izjemne pozicije na kitajske, tudi ostali hedge fund trader in tako da nekako, dajmo reči, končno se je zbudila, končno je kitajska ponovno prišla na radar, ne, novičarskih strani, na radar investitorjev in jaz mislim, da je to lahko šele začetek, mislim, da še te tukaj veliko potencijala, ker če na relativne bazi je Kitajska zelo, zelo podcenjena v primerjavi z ameriškimi trgi in evropskimi trgi.
Ker v začetku leta je Kitajska delala pravzaprav dost slabo, ne, zdaj, če pogledamo recimo, mislim, da so zdaj
tako,
tako indeksi, ne, v zadnjem obdobju se je ta rast zgodila in zdaj vidimo že, da je Kitajska pravzaprav prehitela in judo, ne,
ja.
In se pravi
emerging 500,
markete, ne, se pravi ja. Trge v razvoju.
In Nasdaq.
In Nasdaq.
V bistvu, kar kažemo na tem grafu, je donos teh ETF-ov, ki sledijo tem indeksom, od začetka leta. In od začetka leta, ker je bila kitajska tok zbita, je dejansko XCS6 je ETF od,
kitajske.
Od X-Trackersov, ja, od Deutsche Banka, je dejansko dosegel 16% donos letos. Ja, tako da tle vidimo, da dejansko denar počasje prihaja v Kitajsko, ki je res potencijalno pocenjena zelo in če gledamo začetek leta je bila boljša in od SXR8, kar je S&P 500, SXRV, kar je Nasdaq, tako da to so v bistvu ETF-i, pri katerih lahko se mi investiramo v te indekse.
Moramo pa tudi to povedati, da mogoče tisti vlagatelji, ki smo prej pokazali, da imajo kitajske delnice, so šli morda zdaj že
tako
ven
je,
iz
tako
tega.
Je.
Ne?
To je,
to je mogoče star podatek,
tako.
Ne vemo.
Je pa to, ne, da ti investitori večinoma niso to kratkoročni. Zato je tudi bila ta reakcija trga, ko so videli vse te podatke, ker ti investitori večinoma ne trgujejo z horizontom 10-15 dni. To trgujejo s horizontom več mesecev, leto, leto pa pol. Zato jaz mislim, da je tukaj še potencial. Je pa res, da se pa lahko zgodi, da so precej prodajali, pa so v nočih, so, mogoče res treda samo na ta tehnični skok, čeprav ne verjame. Čeprav ne verjame.
Po mojem niso tredali tako majhnega skoka. Ne?
Tako, točno to.
Glede na rizik, ki ne bi prišel skupaj s tem, verjetno niso trgovali 20-30% skoka na takih pozicijah, ki so izpostavili, ampak verjetno malo več. Ne? Da drugo je pa, kaj se trenutno dogaja. Zdaj, mislim, da sem decembra, ko smo imeli tukaj, smo se pogovarjali in smel sem takrat rekel, dajte pogledati, kaj se je zgodilo 2016. 2016 so bile isto volitve v Tajvanu na začetku leta in potem se je začelo vse skupaj obračati. Vse je zgledalo katastrofalno, tako ko je zgledalo katastrofalno letos januarja in pol kar nekje iz nikjer se začne skok. Tako da, po mojem je to nekaj, kar se zna še nadaljevati. In predvsem to, vsi taki skoki ponovadi plezajo, pravi se wall of worry, se pravi zid skrbi ponovadi prepleza bull market. Ne? Pravi, vedno, ko so neke skrbi, trka kar počasi gre gor. In to se mi zdi, pri kitajski kar se bi znalo zgoditi, sicer zdaj vedno ta rizik volitev, ki prihajajo v novembru, ampak vse še kakšen mesec, dva mislim, da bi tukaj mogla biti prilika in dajmo to poskušati izkoristiti za Alibabo, ne bomo je zdaj držali do ne vem kam, če pride tam čez 100 proti 120, mislim, da to super za nas, da to poskušamo počasi razprodati in potem iščemo neke nove priložnosti. Je pa zanimivo pa Alibabi, ne, da so začeli...
Jo bom dokar naprej s tem,
ja,
prav to, Alibabo imamo nasleden graf, evo.
Podjetje je začelo tekmovati in to je zanimivo, kljub temu, da so bili rezultati, ki so zdaj poročali iz vidika dobička, ne ravno najboljši, ampak oni so začeli tekmovati na vseh frontah, ne, iz tega nekega spečega velikana, ki je v bistvu tam čakal na smrt, sedaj tekmujejo tako proti Pinduoduotu, danes ima rezultate, bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo s Pinduoduotom, tako proti JD-u, zdaj so začeli tekmovati z Baidujem, tako da to nekaj se dogaja, ne, in ponovadi trguješ neko, borza vedno gledal naprej, ne toliko v trenutno in to mislim, da so tudi pri Alibabi, na splošno kitajski, se začelo zdaj kazati. Ne.
Za tistega, ki morda zamudil ta kitajski val, se vam zdi, da je še vedno to potencial, da zdaj vstopi notri ali naj zdaj še malo počaka, da vidi, kaj je. Ker geopolitično ni najbolj rožnato. Ne. Blinken je bil na obisku, ne, zdaj je recimo Putin, ne, pa vidimo primerjavo, da je ta odnos čist drugo. Ne. Enega je pričakala rdeča preproga, drugega ne, ne. Drugi se je pil čaj, objemal z Šijem, ne, kitajskim predsednikom. Eden je, drugi ni. Ne.
Ja, dobro, to so dosti tudi neke formalnosti. Ne. Zdaj, treba vedeti, prihajamo v volilno obdobje tudi v Ameriki. Oni so zdaj spustili določene carine na izvoze
Tako.
Električnih avtomobilov in podobne zadeve. Ampak dosti slabega je že nekako uštetega noter v Kitajsko. Meni je bilo zanimivo, Russell Napier je v bistvu en znan ekonomist, ki ga sam spremljam, tudi povezan, bil tudi asset manager. In on je pravil, ja, vrednotenja kitajskih delnic na dolgi rok so nič, ampak trenutno so zelo poceni.
Zelo dobra analiza.
To je bila ta analiza, ki je bila meni, aha, ok, kaj pa zdaj narediti. Tako da jaz ne vem, meni se zdi boljše, da za ta portfel, ki ga imamo, imamo neko diverzifikacijo na različne dele, ki znajo začeti delati dobro, po svoje je Kitajska tudi nekako kontra dolar, zdaj dolar je delil zelo, zelo dobro in je bil tudi močno prenakupljen in če se zdaj tukaj dolar skorigira, bo je zadihal in trgi v razvoju in surovine, kar se že trenutno začelo dogajati.
In Kitajska.
In Kitajska skupaj s temi trgi v razvoju, tako da to se že kaže, bomo videli, če se bo zdaj to nadaljevalo, jaz mislim, da še kakšen mesec, dva bi mogli imeti goriva, potem bo pa marsikdo že začel vključevati te volitve noter v svoje razmišljanje in mislim, da bi to mogli začeti delati potem tudi mi. Ampak ne vem, če smo že tam.
10% imamo Alibabe v portfelju. Ne? To je tisto tveganje, ki smo rekli, da ga bomo sprejeli. Ne? Se pravi, tudi če bi prišlo, ne, napada na Tajvan, da to pade na nič skoraj, da ne, izgubimo pravzaprav 10%, ne bomo pa povečevali.
Točno to.
Te pozicije.
Iskali bomo priložnost, kako sem rekel, pristop bo verjetno še bolj zanimiva, kot je zdaj, ne?
Se pravi, pristop bi že enih polovico prodal.
Bomo sproti spremljali med 100 pa 120 nekako, smo si zadali ta nivo, kot vidimo, da so bili vrhovi zadnji na teh nivojih, tako da tle bomo začeli razmišljati o zaprtju, zaenkrat pa držimo in čakamo na razvoj dogodkov, ker zaenkrat je sentiment, je dokaj pozitiven za Kitajsko.
Kitajska tudi eden od največjih centralna banka, ne, največjih kupcev zlata.
Največji.
Definitivno največji. Največji. Zanimivo, zakaj toliko zlato? Ne? Pa mi vidva povejte, koliko to pije vodo. Ne? Izhajamo iz teh BRICS držav. Ne? BRICS države ne, kot neka protivtež obstoječi Ameriki in tako. Ne? In zdaj oni bojo trgovali v svojih lokalnih valutah. Ne? Se pravi, ampak noben noče držati indijske valute ali pa kitajske valute, ampak bi oni to valuto, s katero bojo trgovali, takoj zamenjali nazaj v zlato. Ste slišali
to je ta ideja.
Ta ideja trgovanja BRICS držav, ne, ko bi se losali dolarja, oni bi trgovali v svojih valutah, ampak hvala takoj zamenjali za zlato. Se pravi, moje vprašanje je, se vračamo na nek 2.0 gold standard, ne, ki smo ga imeli v 170-ih letih.
To se govori že res dosti časa. Moje mnenje je, da ne. Jaz mislim, da je zlato bolj v bistvu neko varovalo pred devalvacijo posameznih fiat valut. Ne? Se pravi in dolarja, in evra, in kuana, in jena in podobno. In pa po drugi strani tudi varovalo geopolitične napetosti, ker mislim tudi centralne banke, kdaj so začele s temi nakupi, takrat, ko so Rusi zaplenili premoženje. Takrat so tudi te centralne banke, predvsem držav v razvoju, ugotovile, da mogoče pa ni tako varno držati vse zadeve, ki so povezane recimo z ameriškimi obveznicami in se začela postopna diverzifikacija. Druga zadeva je pa tudi, da pač slika, dajmo reči, zadolževanja Združenih držav Amerike ne izgleda ravno najboljša. Da dosti je teh predikcij za naprej, da bo dolar dejansko mogel devalvirati, tudi če gledamo, kaj govori Trump zdaj v tem trenutku, če pride na oblast, je prav ta želja po devalvaciji.
Kaj to v praksi pomeni, da
dolar devalvira? To pomeni, da se zniža vrednost ameriške valute, ameriškega dolarja in posledično tudi vseh teh investicij, ki jih imaš v ameriške obveznice. Ne. In
zdaj, ne Ampak vem, pol raste delniški trgi, ne? To smo prej rekli. Zapravo, če to, dolar padu...
To bo sigurno vzpostavilo rast, ampak jaz mislim, da ena taka zadeva se zgodila leta 85 in tisto, kar bo najbolj raslo, po mojem mnenju, če pride dejansko te devalvacije, vsaj kratkoročno so trgi v razvoju in surovine. In to je v bistvu ta kontrastava na dolar. Je pa stoj, zakaj hoče Trump devalvirati, zaradi tega, ker s tem, ko imaš nižjo vrednost valute, oziroma ja, nižjo vrednost valute, je v bistvu svoj izvoz bolj konkurenčen. Zdaj ne bom šel v dinamiko tega, zakaj se to zgodi, da jim ostati samo pri temu, ampak stvar je v temu, da če hočeš ti karkoli proizvajati v Združenih državah Amerike, je zdaj trenutno drago. In predvsem ta izvoz je drag in je zato nezanimiv in če hočeš to spodbuditi, to je delala Kitajska dolga leta.
Zdaj, Japonska, ne?
Ja, tako pa Japonska in zdaj se pa to mogoče malo spreminjeno. Ampak, če se vrnem na zlato, jaz mislim, da ni zdaj to toliko, da bi mi zamenjali in da bi vzpostavili nek zlati standard, ampak gre bolj za neko postopno diverzifikacijo, strah pred inflacijo, strah pred geopolitičnimi težnjami. Mislim, da je to dosti večji da mora reči, generator donosa.
Zdaj, ravno po smrti ne, iranskega predsednika, ne, izpostavili, ok, to je pa zdaj dogodek Franz Ferdinand, prva svetovna vojna, gremo v tretjo, vsi so pričakovali, ok, zato bo zdaj spet špricnilo gor, ne, pa zlato je že na all time high, se pravno na zgodovinsko najvišjih vrednostih. Ne. Ni se zgodil ta grozovit strah, ne, ni še poletelo zlato gor,
Mislim, bolj bi moglo
verjetno... Bi šlo lahko dol, ne, če se stvari zdaj, po tej smrti, se upravičujem, ki sem prekinu, a ne, če se zdaj stvari umirijo, ne, da bojo imeli volitve, tjo, videli smo mlade, ne, ker z alkoholom prihajajo ven, ne, zdaj je ta revolucija, ne, se dogaja, neka pomlad mogoče v Iranu, bi lahko to vse omililo napetosti in da bi zlato pa padlo pod 2000 morda spet, če se geopolitične stvari malo pomirijo, ne.
Pa jaz ne vem, če je Iran zdaj taka zgodba notri v teh geopolitičnih težnjah. Zdaj, verjetno bi bolj kot zlato zaspremljati, kaj bi se recimo dogajalo na nafti. Ne? Verjetno Iran dosti bolj pomemben za trg nafte. Nafta sploh ni odreagirala na trenutno situacijo, tako da jaz mislim, da tukaj ne bi dajo vse zaenkrat večjih, večjega razmišljanja temu. Se pa vse to lahko spremeni, ampak se smo videli te geopolitične zadeve, ponovno zelo hitro eskalirajo in potem hitro se pomiri. Jaz mislim, da je bolj za zlato zaspremljati, ali bojo te centralne banke nadaljevale s to postopno diverzifikacijo. Jaz mislim, da ja, ker so to že napovedale. In pa tudi, kaj se bo dogajalo na zahodnih trgih, kaj ti mali vlagatelji in finančne inštitucije na zahodnem delu sveta, razviti del sveta pod narekovajih, so kljub sem tem skokom še zmeri nekako ostajali izven plemenitih kovin. Če bi se to recimo začelo spreminjati, potem mislim, da imamo tukaj še kar nekaj prostora za rast. Mojem niti ne toliko na samem zlatu, kot mogoče na kakšnih proizvajalcih, ki tukaj še konkretno zastajajo. Zaostajajo z razlogom, zaradi tega, ko so njihovi operativni rezultati pač bili zelo slabi, ampak pri takih cenah nekje bo tudi operativna marža začela skakati. Tako da jaz mislim, da je bolj tam za iskati zdaj trenutno priložnost.
Bomo si pogledali naš Nem, ki je del našega portfelja Newmont Corporation, ampak še prej gremo na srebro. Ne? O srebru ne izpostavljamo ga prav pogosto, ampak srebro je imelo tudi
Ne govorimo o srebru več, veš?
Ne govorim, ne.
Mi smo se zmenili zaradi Pan American Silverja. To je tema,
ki se z družinskim kosilom ne omenja.
Ne, se ne omenja. Da smo ga prodali.
To je, to govejo juho in...
Pazi, a ni bil dober, vseeno pa dober trade, da smo vseeno pa vzeli Nem? Kaj, če bi mi šli ven iz Pan American Silverja, rekli, da se ne gre več in bomo naredi pol 60-70% rasti.
Ne, to zgodbo o zlatu je bila jasna. Ne. Ja. To je bila vaš čas, je bilo tist buliš naravnanost.
In čakamo, da se spelje ta
narativa. In to se je lepo poklopilo.
Ja, in so se zdaj razvijali s kitajskim semi, tako da vsi ti speči tigri od, ne, če rečemo Cimona, ne, so začeli zdaj se zbujati. Ne. In, tako da jaz mislim, da tle je zelo lep potencial, še vedno. Da tudi, če Silver je zdaj prebil ta 30 mejo, dosegajo nove, ne, 11, 12, 13 letne vrhove, kakorkoli že, ne, in tudi, ampak predvsem tisti, če gremo na naslednji graf, našega Newmont Mininga. Ne?
Mislim, da je naslednji graf je še Bakar.
Aha, ok, pardon, ja.
To gre zdaj skupaj, v bistvu
ja,
zlato, srebro, Bakar, so vsi trije
Bakar,
novi zgodovinski vrhovi.
Novi zgodovinski vrhovi, na najvišjih nikoli v zgodovini prej še.
Celotna,
kot Dow Jones.
celotna struktura je teh industrijskih surovin je poskočila. Ne? In tukaj predvsem srebro, Bakar, da dosti se napoveduje na Bakar je v bistvu na taka zanimiva zgodba, ker je za moje pojme podobno kot pri umetni inteligenci narativa prehitela realno stanje. Pomeni, zdaj te finančni skladi na zahodnem svetu so se po dolgih letih tega, ko so se to zanimarjalo, zdaj ugotovili, da mogoče pa tukaj je dejansko priložnost in so zdaj začeli na veliko nakupovati. Poleg tega imamo še eno situacijo, ko Kitajci v bistvu, dajmo reči, kopičijo zaloge in to je sedaj postavilo ta velik skok. Ampak, tako rekel, jaz sem sicer dolgoročno tudi v nekih projektih, ki so vezani na Bakar, ampak se mi zdi, da ta skok je mogoče malo prehiterno. Dajmo reči, da ga bo, ne bo toliko ga pognalo realno stanje, koliko ga bo pognala špekulacija in mogoče malo te sanje o temu, ko bomo naredili zelen prehod in podobne zadeve.
Bakar je pomembna industrijska kovina, ne? Je pa letos naredil več kot Google, ne? Bakar je šel letos za 30% gor, Google za 27%. Že to nekaj pove, ne? Pa Google smo pregovorili, ta Blackwell, paradni kon, Gemini, umetna inteligenca.
Ja sem Google prej naredil veliko
več. Ja, točno to. Okay. treba je vedeti, da je pač situacija na novi proizvodni Bakra, res ne zgleda jih ravno obetojoče. Ne? Tako da tukaj zna biti dolgoročen trend, ampak vsi te trendi mogoče na začetku malo prehitijo in se mi zdi, da pri Bakru zgleda tako. Je pa ena zanimiva stvar, ko že govorimo o narativi, realnem stanju, ne, ko so pravili, mislim, da je iz 70-ih let, ko je bilo tudi stanje inflacije, pa surovine so delile zelo dobro, ne, in ena legendarna knjiga je govorila prav temu, noben ni vedel, zakaj je Bakar, mislim, da leta 73 skočil, ne. Vsi so se spraševali, zakaj to skače, povsod je dovolj Bakra, pol so šele z večtedenskim zamikom so ugotovili, da je na londonsko borzo, so prišli Kitajci, pokupili vse Bakar in zato je skočil. In to se šele potem informacija, tako ni rečeno, pri takih zadevih, ki pridejo v bull market, samo stopi stran od kakšnega morebitnega šortanja, da bi zdaj to surovino šel šortati, pa da bi šel kontra zaradi tega, ker nikoli ne veš, kje pa je mogoče v zadju dejansko nek posel, ki se je že sklenil, samo ti še ne veš za njega. Ne. Tako da, dajmo se presenetiti, ampak je pa dejstvo, da je cel ta industrijski surovinski kompleks potegnjeno na vzgor. Zdaj pa videli, če se vrnem mogoče samo še na srebro, srebro, kadar gre ponovadi iz zgodovine. Ne? Tako zdaj prebilo, ta nivo je 30, verjetno neka ohleditev bo, ampak spet, jaz osebno res ne bi rad bil na short strani.
Jed tupit uno srebrnino, nože doma, pa to še bo raslo.
Mislim, 50, vsi čaka 50, ker najvišji vrh, ne, približno okrog 50, ko jaz mislim, da to dosegljivo. In pa, če gremo pa čez 50, je pa...
Pa vsi tupiti lak, srebrnino, ne?
Ne, pa malo lak tudi 100, to pa hitro se pa vse razvija, ne?
Te zadeve, res, to, je, ja. To tako deluje potem ja, še.
To so pa že GME i PAMC-i, ne?
ne da bo te do tega prišlo, ampak za te zadeve, ko grejo, veliko krat pač grejo. In zdaj tukaj stopiti na neko short tuno, se mi zdi podobno, ko smo takrat špekulirali, se mi zdi z Nvidia, ne, ko je šla čez 500, ja, pa sedaj to bo šlo, ja, ni, ne, kar nekrat imaš na 1000.
Ja.
In pa se je že pri 500 zgledalo, to je zelo drago.
Čist
ne?
Predrago, ja.
Zdaj pa, če 1000 prebije, pa fenomenalno zgleda, pa bo, da se pito delnic naredili, pa bo še dobila tako. 50% sam zaradi tega.
Že govori.
Preko slej bojo cepili delnico in pa bo spet ne, to pozitivno sprijeti.
Tako da
se zgleda okej. Okay,
zgleda, da je šlo malo predalec za enkrat, ampak težko, zdaj, da bi šel kontra, po mojem raju ne.
Ampak ravno za tega, ne, če gledamo pol našega rodarja, nem, ne.
Naslednji,
ja,
ne, Nikola?
Zato tisto smo se tudi že prejšnji mesec pogovarjali. Ne. Zdaj, zlato je začelo delati tisto, 2400, 2500. Ne. In zdaj mi tukaj pričakujemo, da začel pa tudi nem počasi, da se bo poznale te cene visoke zlata tudi pri njihovih rezultatih. Ne. Tudi sami rezultati so bili v redu, dobili smo tisko, ko smo rekli, da bo ta sezona objav ključna in rezultati so bili res dobri, mislim, so bili ok, ne? So reakcija bila dobra in to je zelo lahko hitro, tudi na 50, 55 in tle se bolj pa poznata naš 10% izpostavljenost, ne? 20% gor, tako še 2 dodatna procenta. Ne? Tako da jaz mislim, da nema tle še kar lep potencijal. Pa da nisem dal tist graf, ker kaže, kje njem še bil za nazaj, ne? Ampak jaz mislim, da tle, če bo za to še naprej nadaljevalo više, a pa saj se zadržalo tle, naslednje poročanje bo po moje znal biti zelo dobro.
Zato pa moraš biti pri takih stvareh noter, takrat, ja. Kadar zgleda slabo. Vse mi smo lahko naredili tisto menjavo, ampak smo naredili menjavo za največjega rudarja tako. Plemenitih kovin na svetu na zelo nizkih nivojih. Tako. Tako da kljub temu, da tisto delo zdaj boljše, je,
še smo noter bili.
Še zmeri smo noter in tudi tukaj se bo enkrat začelo verjetno poznati. Je pa zdaj težko vstopati, ne? Če ne bi imel zdaj ničelno pozicijo, bi zelo težko vstopil.
In to je to, isto je bilo kitajski, tako smo se pogovarjali, ker dosti nas ljudje sprašuje, pa kaj čakate v teh pozicijah in čakate, ne bi bilo bolj šta dna nekom investirati drugam. Ja, ampak če imaš ti nek pogled, pa neko narativo, pa verjameš v to narativo, pa še vedno veš, da je neka upanje, da se to spelje, skoraj možeš biti noter s tem konceptom, ki ga imamo mi, ker enostavno, ko je zalaufa in ne možeš prijeti noter, mi v AI ne moramo prijeti noter že 8 mesecev. In ker če hočeš vedno čakati neko korekcijo, neke boljše vstopne točke. In isto bi bilo te, mi bi zamudili in Kitajsko zdaj boj in Nem in ne bi šli noter, čakali bi korekcijo, ki je mogoče ne bo in bi šli mimo in pač ne bili noter. Tako da cena tega je, da pač moraš malo trpeti, včasih malo dlje, včasih malo krajši čas, ah, malo več, včasih malo manj, ne? Ampak za to strategijo se mi zdi ta koncept, da zgradiš neko pozicijo, pač enostavno najbolj optimalen.
Če bi mogla zdaj še enkrat vstopati, kaj bi rajši vstopila? Recimo v NEM, ne? Konkretno eno firmo, ali recimo v ETF GDX, ne? To je ETF rudarjev zlata, se pravi košarica različnih.
Še, dobro vprašanje, zaradi tega, ker pač pri takem obratu na celotnem trgu je znotraj tega GDX-a je tudi ogromno slabih podjetij. In zdaj stvar je, to je zelo negativno, mogoče na poti navzdol, ampak navzgor ta slaba podjetja začnejo delati.
Relativno boljše, ne?
Ampak jaz še zmeri mislim, da z njemom skoraj, da tisem, tam, kjer smo ga mi kupovali, težko, zelo težko zgrešiš, zaradi tega, ker je zelo diversificiran, to je neke vrste ETF, ne, če tako pogledaš.
Ja, drugače, jaz sem zagovornik ETF-a, ne, tudi recimo, če bi kitajsko, bi pač tredil prek XCS6 ali pa K2NVEB na londonski borzi, ne, in pač s tem zmanjšaš tveganje, res, da manj lahko potencijalno zaslužiš, ne, si pa neko diverzificiran in se ne bojiš, da kakšna slaba novica, prav specifična novica,
za
te popolnoma...
Podjetje.
Ja, recimo, ne vem, zdaj prije z neko, ne vem, karikiram, zelo negativno novico, pade za 20%, a cel segment rudarja za ta dela pa dobro.
Dobar, samo če si aktiven, lahko to, dosti bolj tako. Menedžeraš, zaradi tega, ker tudi lahko pridejo pa z dobro, pa bo v bistvu potegla dosti bolj kot kaj druge.
Če si aktiven, pa
definitivno. Če si aktiven, greš verjetno ponovadi iskati malo bolj volatilne zadeve ali zaradi tega, ker si skozi zraven. Zdaj, če pa bi ti rad kupil pa držav, potem greš
pa ne spremljal novice, pa da ti čisto vseeno greš v ETF-e. Pa,
pa ne, da ne spremljaš, ampak da si bolj gledaš makro sliko tega sektora, ne pa tako. Posameznega podjetja. Ne. To pa je.
Potem pa lahko postaviš tudi večjo pozicijo.
Da,
še to mi povejta. Ne? Več kot 40% smo naredili z Newmont Corporation Nemom. Kdaj bi šli sploh ven, ne? A ne, da nismo zdaj že preveč greedy, ne? Se pravi, da še skozi čakamo. Ne? Zdaj smo res lep donos naredili. Ne?
Eni... A ni zanimivo, sorry, kaj te prekinjam, ja. Simon, ampak jaz še sploh nijem občutka, da smo mi, jaz mislim, da še ful potencijala. Čeprav smo mi naredili 45%, jaz še vedno mislim, da...
Ne, jaz, ne? Mene pri investiranju najbolj pa začne žret, ko narediš dober donos, ne? Da ne bom zdaj pokvaril. In zaradi tega pa vedno razmišljam, da bi šel ven. Se to je moja napaka pri investiranju. Zaradi tega to vaju sprašujem.
To bo toliko zbito, da zaenkrat je tole šele začetek lahko rasti.
Vem.
In ta koncept je meni zanimiv. Ne?
Jaz sem tudi pri Facebooku sem šel ven pri 150.
Ja.
Ne?
Bilo, ne, ne vem.
Nisem pričakoval, da bo šel na 500.
Tukaj pa moje mnenje je tako, da iščeš dejansko, že na grafu se lahko recimo vidi, kdaj je bilo nekje euforija in kdaj ni euforije. Ne? In zdaj, če tukaj iščemo, glede na to, se je obrnil celoten sektor, recimo na zlatu in da te mineri ponovadi sledijo, že neka situacija, kaj je bilo izpred par let, recimo 2020, 2021, pove, kdaj je bila euforija. Jaz recimo sam pri takih pozicijah jih ne postavljam zaradi tega, da bom šel samo na kratek obrat, ampak iščeš vsaj tisto prejšnjo euforijo. Je mogoče malo razliko za Alibabo, ker imaš tukaj še geopolitično tveganje, ampak tukaj se zna zelo hitro vžgati in ko se bo vžgalo, je škoda zapuščati noter. Te pozicije, če jih postaviš z nekim risk rewardom, ga moraš pol počakati. Ker če ga ne, dolgoročno ne boš se ti ne bo sestavilo. Boš v bistvu, če greš ti risk reward 1 proti 3 in zapiraš na 1 plusa na mesto na 3, boš dolgoročno na nuli.
Ja.
Tako da tukaj, jaz bi, mi tukaj nismo šli v njem zato, da ga bomo zapirali mojem, no, na 45, ampak mogoče, če gre čez 60. Ne. In če se to ne zgodi, ga potem v bistvu držiš v portfelju, ampak jaz vedno gledam na to, da to je recimo moja strategija, da iščeš ta 1 proti 3, 1 proti 4, samo če si ga iskal na začetku 1 proti 4, potem ga drži do 4, ker če ga boš vedno zapiral prej, ne moreš biti dolgoročno profitabil.
Če se vmes ne spremeni narativa.
Če se, tako.
To je zelo pomembno.
Ja. Mm-hmm.
Če se pa spremeni, odrežeš, ne čakaš na 4, kad 4 ne bo prišlo, ne? Razmerje, ne?
Ja, ja.
Njem je že super
zelo
zgodba.
Pomembno,
mislim,
ne,
njem je za, super zgodba. Jaz se ne vidim, zakaj bi zapiral. Če se pa kakorkoli spremeni, če začne za to pada, tehnično prebijati na dol, se zadeve zelo mirijo, kakorkoli že, kjerkoli razloga, odrežemo in gremo naprej.
Ja.
Ja, zapirati samo zaradi skoka samega.
Samo zaradi donosa, ki si ga naredil.
To so, ja, to, to so delali pri Disney, ampak smo tudi vedeli, da kupujemo relativno.
Ampak to smo imeli definirano, da gremo ven na 120.
Tako,
ja.
In tudi zgodba ni bila wow, ne?
Ja, tako, tukaj se pa dejansko zgodba spremenila in
držimo.
Ja. Držimo, dokler se ne spremeni
tako,
v bistvu
tako.
Ta
ali pa, ne, ali pa če gre na 60.
Tako.
Ko pa enkrat do 60, pa smo
pa
res naredili.
Polovička ven, ja.
Pa polovičko ven, ja, ne,
pa
saj,
tako.
Kot pri Bitcoinu, ne, tako. Pri Bitcoinu smo točno tudi, ne, ko smo prišli do enega lepega donosa, rekli,
ja, ker smo okay. imeli te nivoje že naprej ja. Določene.
Tako. Ker je visoko že zlato, ne, moramo ja. Vedeti, ne, na 2,5 smo skoraj, ne.
Ja, pa če se tle zadrži, bo te začeš
še
delati.
To se še ne pozna, no, ker rezultati še ni, ta prvi kvartal še ni zajel te cene v celoti, ne. Tako, če se to tukaj zadrži, potem bi tukaj morali začeli delati te zadeve dobro. Tako.
Upajmo, da bo dobro začel delati tudi premog. Ne. Prej mislim uvodoma, da nismo izpostavili, da zdaj smo čisto z vsem naložbam v svet portfelju v zelenem. Tudi z BTU-jem, Peabody Energy, ki je bil edini v ponedeljek še, ko sem
v
imel oddajo, je bil še rdeč, ne, oziroma z prejšnjega tedna.
Na petkov oddanje.
Ja.
Evo ga.
Yeah.
Zdaj, prosim te, Simon, povej, kaj ti je to
zanimljivo? Zakaj imamo mi spoh ta BTU?
Kadosko dobimo vprašanje, ne?
A zdaj, ko smo prišli na nulo, a ga bomo prodali, pa se ga znebil dokončno, pa rekel,
ok. Je eno vprašanje, ki smo dobili, zakaj ti je BTU tok zanimljivo?
Za tega, ker...
Pismo bralcev, ne?
Ja, ja, pismo bralcev. Zakaj imaš to...
Fetiš na premog.
Ja, ampak ne, gre za to, itak začeli smo z majhno pozicijo in kar je moje mnenje za to podjetje je, da je, niso tako slabi, kot se predstavlja. In se pravi, cena delnice je v bistvu trpela prvič zaradi tega, ker se en velik investitor mogu razprodati, zaradi tega, ker se je odločil, da bo šel ven in to je konstantno vplivalo na to, da je so prihajalo do prodaj. Drugo je pa to, da je v bistvu tudi imeli smo tople zime in to je tudi vplivalo na cene plina in na cene premoga. Zdaj, ena zadeva, kar je dobro pri Peabodyju, ki še ni ukalkulirana v ceno, je, da v bistvu samo dva projekta na metalurškem premogu, se pravi, to je ta premog, ki je povezan z industrijsko proizvodnjo, samo dva projekta bosta v naslednjih letih prišla ven, enega izmed teh dveh projektov ima Peabody Energy, to ni kalkulirano notro ceno prihaja 2026 je na sporedu, da bi začel obratovati in to bo konkretno povečalo njihov dobiček, da imamo temu reči, spravi operativno maržo, tudi izpostava na metalurški premog bo potem več kot 50% v celem vidiku podjetja. Zdaj jaz mislim, da to je neka taka stvar, ki je lahko dolgoročno zanimiva in zakaj smo recimo zdaj dokupovali kljub temu, da sezonsko gibanje še ni bilo ravno ta pravo, da je v bistvu še ta cel juni mogoče, ki je sezonsko za premog malo neugoden. Kupovali smo pa v bistvu zaradi tega, ker kadar pridejo neke delnice na zanimive nivoje, jih je dobro kupiti, ker kadar bojo začele kazati napredek, te delnice ne bojo več na tistih nivojih, kot so bile takrat, ko zgledajo slabo. In to mislim, da bi razumel, mislim, da je Howard Marks razlagal, kako kupi delnico, ne, pravi, da kadar mu je nekaj všeč, on kupi in če pade, kupi še malo več. Pač ne čaka na to, da bo vrednotenje idealno, oziroma da bo tehnična slika idealna, zaradi tega, ker te prilike dosti krat ne dobiš. No. Tako da jaz mislim, da če hočemo biti že saj delno izpostavljeni na trg energije, je to taka zanimiva opcija, ki je po ceni, poleg tega imaš pa še v bistvu kot neko nakupno opcijo in na metalurški premog in pa na to, če pride konc koncu karkoli narobe na trgu proizvodnje plina. Ne? Zdaj, tukaj treba vedeti plin in premog ta substituta, ko gre recimo plin v Združenih državah Amerike, tam čez 3 proti 3,5 oziroma čez 3,5, pride premog nazaj v igro. Ne? In tukaj pa potem ta podjetja znajo kar naenkrat začeti poročati dosti boljše rezultate, mm-hmm. kot jih poročajo v tem trenutku. No. Tako da jaz mislim, da to je spet ena vrsta diverzifikacije. Zanimivo, mislim, jaz mislim, da je to poceni varianta za biti izpostavljen recimo na trg energije in pa konc koncu tudi na industrijsko.
Če smo pregovorili o bakru, ne, o industrijski surovini, prav tako, če prav razumem, je tudi premog industrijski.
Metalurški premog.
Premog, ki je tudi pač sestavni del te delnice, tudi igra to vlogo. Ne. Bi lahko še kakšne druge surovine, ne vem, recimo o... kaj že ta ruda, ne?
Železova
ruda, ne?
Angliško.
recimo podjetja Vale, Rio Tinto, ki so povezana s
mislim, ja,
železovo rudo, recimo.
Jaz osebno nisem bil tako in v bistvu je bilo kar dobro odločitev, da nisem bil toliko izpostavljen železovo rudo, zaradi tega, ker je železova ruda zelo povezana z trgom nepremičnin, na Kitajskem smo imeli te težave, tako da imam malo težavo še zmeri s to železovo rudo. Se tudi metalurški premog do določene mere zelo povezan s konstrukcijo, ampak ima tudi neke določene druge uporabne vrednosti v industriji. Tako da jaz prav na železovo rudo ne bi bil, oziroma nisem izpostavljen, tudi mi ni toliko zanimiva, ker se mi zdi, da so druge priložnosti tukaj, ki so mogoče bolj zanimive in malo bolj osovražene, tudi če to rečemo, ker zdaj, če gledamo že samo zdaj se dogaja ena zanimiva zgodba, ko hoče BHP, se pravi to največji proizvajalec surovin, največji miner na svetu, hoče prevzeti Anglo-American, to je isto en diverzificiran proizvajalec in kaj hoče oni imeti? Oni hočejo imeti samo tisti del, ki je vezan na baker. Kljub temu, da je baker po svoje v bistvu kar konkretno prevrednoten, predvsem podjetja na baker so zdaj že skoraj na nivoju umetne inteligence. Ne?
Yeah.
Medtem, ko se ne določene druge stvari znotraj tega portfelja, ki pa hočejo prodati, ki so pa v bistvu kar zanimivo vrednotene oziroma podvrednotene, ker jih nihče od investitorjev ne želi imeti. In to je recimo metalurški premog, notr so platina pa ladi, to je tudi ena zanimiva stvar, ki jo bomo spremljali. Ne?
Dam kar naprej ta graf, ker vem, da smo ga naštimali. Ne? Oznaka je RPHA.
To je ena zadeva, ki bi znala biti zanimiva. Ampak samo da povem zgodbo, zakaj, zaradi tega, ker Anglo-American je 2 leti nazaj že naredil eno prodajo, če lahko temu tako rečemo, termalnega premoga v izjemno neugodnem trenutku, kajti razprodali se eno podjetje isto v Južni Afriki, ki je od takrat naredilo 10-kratnik, se pravi, to je 10x, od takrat, ko so ga oni prodali, do takrat, ko je trgovalo najvišje vrednosti, naredilo 10x. To pomeni, da prodali so ga pa zaradi pritiska delničarjev. Ne? In zdaj isto situacija se zdaj mogoče z nas zgodi, če bi BHP tukaj dejansko kupil to podjetje in bi zahteval, da se to proda. In zdaj kar naenkrat bojo zahtevali, da se proda platina in paladi, ker so to kao dve umrijoči surovini, ker so vezane na te katalizatorje pri izpuhih, ne, na avto, mm-hmm. na notranje izgorevanje. Ampak jaz mislim, da avto in notranje izgorevanje še niso tako pa se zgodbe. Ne? In mislim, da zna tukaj biti dejansko obrat in tukaj so recimo platina in paladi, ki se pri tem uporabljajo, totalno razprodani, nihče jih noče in če pride recimo od tega nakupa in če oni dejansko vržejo ta Anglo-American Platinum, ne, Amplac, ven iz portfelja, bo to verjetno ustvarilo eno zanimivo priložnost in lahko povem, da zelo dosti ljudi, ki so vezani surovine, čaka, kaj se bo zgodilo.
Je imeti dobro RPH na radarju.
Zelo, zelo dosti ljudi čaka.
V bistvu scenarij je RPH se razproda, cena delnice pade iz 38, karikiram na 30 in mi vstopimo noter. Nišče bomo priložili za nakup.
To bomo spremljali,
tako da bomo imeli na radarju in spremljali.
Je pa vprašanje, ali se bo to dejansko zgodilo. Tako. To so zdaj te neke prevzemne vojne, kako se to zgodi. To so neki scenariji, ampak hočem reči, kakšna zanimiva zgodba se dogaja dejansko na surovinah, neko si rekel, železo ruda. Vstaja surovine, ki jih recimo so jih vsi hotli med, liti, recimo v prejšnjih letih, zdaj je totalno razprodan, zdaj hočejo vsi med baker. Na drugi strani imaš potem razne platina, paladi, metalurški premog, normalen premog, ki pa noben noče, ampak podjetja ponujejo za moje pojme dosti večjo priložnost v tem trenutku, kot mogoče tisto, o čemer se govori na televiziji. Ne?
Se pravi baker.
Baker, ko Druckenmiller javno govori, ko največji investitor javno na CNBC-u govorijo, kakšna prilika je to,
Že veš, da je malo
Ja, pri sorovinah zna biti to težava. No.
Ja.
Saj rečemo, da ni value.
Tako je,
tako, ni pocenjeno, dajmo tako reči. Lahko še gre full gor, ampak ni pa pocenjeno več.
Tako, tako
kar mi iščemo dejansko
in, in problem posledi. Pri sorovinah je zato, ker se same sebe se v bistvu uničijo. Ne? Se pravi, zdravilo za visoko ceno so vedno visoke cene. Če imaš ti enkrat previsoko ceno, zdaj ni nujno to pri bakru, ampak nasplošno pri surovinah, da ponovadi vedno visoke cene pozdravijo te visoke cene.
In ker se pač ne.
Ja, boljše da iščeš.
Neče ustvarja pol, pa ne, manj tako. Se dela druge surovine, ja pa ne. To je
tako, kakšen tako. Substitut noter, ki ga lahko začneš delati. No, ampak hočem reči, da pri takih trgih, ko so recimo surovine, je boljše iskati osovražene stvari, kot pa tiste, ki so že na prvi strani.
Ki je že nahajpano ne, tako. In tako, tako. Jasno. Dajmo se o Bitcoinu še malo, o digitalnem zlatu pogovarjati. To je naš naslednji graf. Bitcoin, ja, doživeli smo to razpolovitev, tako imenovani halving, potem Hong Kong je sprejel prav tako ETF. Zgodbic pozitivnih ma ni, da ni. Ne? Videli smo celo Wells Fargo in banki, da če dalje več jih ponujajo. Celo videl sem tweet, ta penzijski sklad, ne? da so celo oni šli noter v pozicijo v Bitcoina, ne? Ameriški. Skratka, ogromno dobrih novic, cena za niti ni nekaj premikala. Ne? Tam smo bili nekaj okoli 62, 63 tisoč dolari ne, za Bitcoin. No, zdaj končno pa se je začel premik nagor, ne, proti 70 tisoč. In smo na tem, da to prebijemo, ne, končno.
Ok, moj pogled glede tega. Ne. Mislim, zelo zanimivo, ko se pogovarjam z ljudmi, ki so investirani v Bitcoin, pa točno to govorijo, ker se zdi ti zdaj povedal. Ne. Pa jaz vedno rečem, šli smo iz 40 na 70, to je prva stvar. Ne, ja, so gledali pozitivne novice, ampak enostavno je bil tak premik močen, da enostavno se to mora skonsolidirati. Enostavno tako je. Ne mora iti sam gor, kljub tem, da imamo samo dobre novice. Pač ni več svežega denarja. Ni, saj ne to, ko ga je bilo, ko smo šli gor. Ja, ali, sorry, ni, ne. In pač enostavno videli smo ta hype za ETF, on veliko denarja je prišlo noter in pa se to vse skup malo umiril. Ne. Zdaj pa čakamo, da pride nek nov val, ne, novi investitori. Ne. Še imamo advisorje v ZDA. Zdaj, ko so prišli, ko smo kazali ali kitajsko, pa te sklade, ne, ko so začeli kitajsko kupovati. Ogromno je začeli tudi kupovati ETF-e na Bitcoin. To je začeli so jih imeti v, čakaj, da začnejo priti te sovereign fundi, ne, notri, pa pension fundi, torej penzijski skladi, pa te državni skladi, ko začnejo to malo diverzificirati svoje premoženje. Tako. Tako da tle je še ogromno po moje potencijala. Tehnično pa če prišlo do ene korekcije, zdržali smo teh 60 tisoč, zdaj če prebivamo 73, se bomo spet pogovarjali o tem Bitcoinu, joj, novi vrhovi, spet svež denar bo prišel, tako da pač čisto normalna korekcija, po mojem mnenju, zdržali je tam, ki je mora zdržati in če to prebijamo, jaz mislim, da gremo več, zato smo mi nazaj šli notri, jaz osebno sem pričakoval še malo večjo korekcijo, proti 50, 55, nismo prišli, se neko nenočno zamudi te rasti, jaz še vedno vidim Bitcoin na 100 tisoč v letošnjem letu, govorimo o dolarjih, tako da to je to. Tako da jaz mislim, da smo dobro pozicionirali za 10%, s tem smo tudi nekako izpostavljeni na Nasdaq, ne, na delniški trge nekako, ne, ker večino težko bo Nasdaq šel brez Bitcoina ne, in če bo Nasdaq padel, verjetno tudi Bitcoin padel, tako da tle smo dobro izpostavljeni in jaz mislim, da nijemo keko da čakamo, da vidimo, kaj bo tudi Nvidia poročala danes. Če bo Nvidia padla, bo verjetno tudi Bitcoin padel. Če bo Nvidia šla gor, bo verjetno tudi Bitcoin šel gor. Tako da da smo dobro pozicionirani in čakamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo.
Nikola, veliko se govori tudi o ETF-u vezan na Ethereum. Ne?
To je vroča zgodba zdaj.
Tudi to naj bi zdaj dodatno ulivalo, se pravi, olje na ogen Bitcoinu. Ne? Da bi tudi zaradi tega naj bi Bitcoin rastel.
Tako, če recimo pogledamo naslednji graf Ethera. Ne?
Je, že imamo naslednji graf.
Ja, tako. V bistvu nihče ni pričakoval, da bi lahko prišlo do sprejetja ETF-a na Ether. Na Ethereum, ne, v ZDA, ampak nekako je prišel do 180 obrata v tem tednu in naj bi že mogoče že potencialno v četrtek, torej jutri, ne, naj bi že potencialno že prišlo lahko do sprejetja prvega ETF-a na spot Ethereum v ZDA. In to spet isto pomeni zgodba kot na Bitcoinu.
Kaj se tukaj zgodilo? Ne?
To je to, to je v bistvu bila novica. Ja, v bistvu sta dva analitika, mislim, da en iz Bloomberga, pa oba, sta prišla ven, z, ki sta zelo dobra analitika, zelo dobro sta zadela tudi sprejetje Bitcoin ETF-a, sta prišla z tweetom, da na podlagi njihovih analiz, šušljanja, da daje 75% vrednost, da bi tudi v tem tednu lahko prišlo do sprejetja, kar nihče ni pričakoval in tako je seveda. Ne. So tisti, ki so to algoritmi, so začeli kupovati, ker to pomeni kasneje tudi ogromno, ogromno popraševanja, prilivov, isto kot do Bitcoinih, Bitcoin ETF-u in to je to. In če to res se spreme že ta teden, Ethereum gre potencialno tudi proti 4500, 5000. Tako da tle je lahko zelo dobro, zelo dober trade, če pa se, se ne sprejmemo, pa lahko zelo hitra korekcija 10-15%.
Imamo kakšen v Evropi ETF, ja, koliko BTC je?
Imamo. Recimo jaz osebno kupujem ticker je ETH, dvojni V, EUR.
ETH, dvojni V,
EUR. Od Wisdom 3 od Wisdom 3 je zelo fajn, ni zdaj to ogromen sklad, mislim, tam 150 milijonov v upravljanju, ne, ni to zdaj ogromno, ampak je idealno. Tudi likviden je, dober je, tako da jaz sem recimo tudi osebno sem sam investiral v ta ETF, ko sem želel hitro odreagirati, ne, če govorimo zdaj trgovanju prek trgovanih, klasičnih trgovanih platform, se lahko se trguje Ether prek spota, ne, direktno prek kriptovalut, kripto teh trgovanih platform, tako da Če pa hočete ETF, je pa ta super in jaz mislim, da če se to sprejme, danes za še veliko potencijala na ITR. Tako da, mogoče ga tudi mi vzajemo v portfelj, če mi boste dovolila. Ne?
Pa lahko bi ja,
ne, če bo to, ja, 5%, jaz mislim.
Počakamo pa,
ne, ne, prvo to.
Če da, pa, če gre čez, a se zgodi, ali se ne zgodi.
Tako,
ne?
In če se zgodi,
ampak, če se zgodi, pa smo že praktično zamudili. Ne?
Ali, ma nismo, jaz mislim, nismo. Da ne. Jaz mislim, da ne.
Da, da je potencijal gremo,
30-40% še vedno imamo potencijala. Ampak ok, bomo prvo videli, spremljali.
Govorijo, medvedi govorijo, pa spet ne, aha, da bojo pa ljudje iz Bitcoina se selili v Ethereum. Ne? Niti
jaz mislim,
ne bo
ne.
Takega blaznega skoka. Ne?
Mislim, bo Ethereum verjetno delal relativno boljško kot Bitcoin, ampak da bi pa prav prodali Bitcoin, pa šli v Ethereum, pa ne.
Pa ne.
Mislim, so največjih količinah. Ne?
Ako se zgodi kot pri Bitcoinu, da bi sell the news ob odobritvi, in potem tam je bil bistvu dober skok, mislim, bil tam na 40,000, ne?
Ja, ampak tudi, ko je pol sprejetje bilo, pa ko je padlo.
Ko je bil ETF sprejet.
Ja, to pravim,
in niso bilo na ETR in to bi izkoristilo.
Je bilo malo vnaučevanja, pa potem...
Popas, bum, gor.
Je pa res, da ni bil tak hype, kot pri Bitcoinu. Ne? Ker pri Bitcoinu smo ta ETF čekali iz tedna v teden.
To je čist presenečenje.
To je pa čist presenečenje, a ne zdaj je lahko to 20% čez noč šlo gor, če bo to sprejeto tako na hitro.
Kljub temu mislim, da še dobro potencial še za več. Tako da bomo spremljali, pa če se odločimo, bomo sporočili.
Dobro, likvidnosti na trgu je očitno veliko, ne? To je dokaz tudi mim delnice tega tedna in pojavil se Roaring Kitty, to je bila se pravi tista zadnja slika. Prvi del slike, ki je on poslal, ne, je bil samo ta gospod, ne, ko je malo...
Ne premaknu se, nekaj se dogaja.
Se premaknu, nekaj se dogaja. Ne. In potem je obležal na tleh.
Ja, to je točno tako je bila tudi reakcija na trgu. GME, AMC delnice sta eksplodirale, shorteri so pač močno bili stisnjeni na, in nekako, neka, demo rečemo, neka nostalgija je bila. Ne?
Evo, tako. Se pravi buf gor in potem padati zdaj.
Vse skupaj, neka, po mojem mnenju, neka nostalgija na 2020, COVID, takrat, ko je bilo tistega stisa, ampak vse skupaj nismo več v tem okolju, ko smo bili. Reddit community nima več toliko moči, kot je imela, po mojem mnenju, takrat.
Ampak ideja živimo. Ostaja. Ne?
Ideja Meni ostaja je ideja in ta ideja všeč, se je pokazala, ta... pokazala se je, ampak...
Power of the retail, ne? To mi je všeč ta, ne? Ko, a ne, mali delničari rečejo, mi imamo moč v svojih rokah, lahko potopimo velike
fundament.
Sklade.
Možeš imeti pa nek tudi fundament konc koncu. Možeš kupati firmo, ki je ok, ne? Pa Ne pa samo, da si pač izbral nek simbol, ki ti je...
Ampak, no se ravno to, oni ne kupujejo, ker bi verjeli v fundament te firme. Kupujejo, da bi bili kontra Wall Streetu. Ne? Ja. Kupujejo, da bi bili, v bistvu, da bi pokazali, kako lahko sami ja. Špekulirajo, manipulirajo na targu.
Ampak ne? Na koncu pa pride do, ne? Do paca ja, iz stola nazaj.
Ja. To je pomojem popolnoma obratno. To je ideja, ki je nekdo lansiral kao proti sistemu, pomojem pa so odzadi dejansko yeah. igravci malo večji, ki so profitirali.
Pa so kao rekli, da to
mali ritelj, vlogatelji ja. So na tisti strani minus 54, tisti veliki vlogatelji ja. So pa na plus 180.
8 milijard naj bi mali vlogatelji prejšnji teden zgubili. Ne?
No.
No, da, malimi vlagatelji ne bi bil tudi Kennedy, ne, kandidat. Mislim,
ki je zdaj kupoval, on je zdaj kupoval.
A zdaj kupoval, ja, ne, ne. Zanimam, prejšnji teden ali včeraj, ali, ampak...
$24,000
Tudi v ta namen gibanja tega. Ne,
ja, za glasove, kao, da pridobi glasove retail traderov.
Verjetno, ne, tudi
ja, to. To je političen, pač poteza politična, ampak pravim, to je zelo nevarno. No, to je ampak, v bistvu za aktivne
te so skladi govorili, ne, a pandemija je bila takrat, ljudje je bilo dolg čas, ja. Pa so se spravili, na finančne trge, ampak zdaj vidimo, da ni sam tako, ne. Ljudje imajo telefone, s telefoni imajo dostop do delnic, kar prej v zgodovini niso imeli tega in zdaj lahko resno sami z ampak, nekim hajpom vplivajo na to. Ne.
Ampak ni več powerja, zdaj imaš športne stave, imamo kazinoji so odprti.
Športne stave so že prej bile, ne?
Ne, mislim, ni bilo športov na COVID-u, vse je bilo zaprt, ne?
Ajde, med COVID-om ja, ne,
mislim, ampak... Mislim, čist med COVID-om, pol kasneje,
ne, aplikacije pa to stavo ne, to so že prej, ne? Ampak, delnici in ves ta hajp se mi zdi, da, da je pa zdaj bolj to, ne, ta...
Ne, ja, zanimivo za pogovarjati, ampak za naš portfelj je tole. To je z aktivne trgovacije idealno, ker želijo ja, volatilnost, ja. Ampak to se moraš lotiti na drugačen način.
Stran od
rezati. Ja, ne, premium, ne, ne, ja. Ne stran, ni nujno iti stran. Tle se lahko veliko zasluži, in na shortu in na longu, ampak čist drugačen koncept je. Moraš biti z računalnikom takrat, moraš rezati minuse, ne smeš dodajati v minus, ker hitro lahko greš pol, vse zgubiš, lahko še verjetno uporabiš kakšen zvod, lahko z opcijami greš, to je čist drugačen svet, kakor To, kar mi zdaj tukaj počnemo.
PI, GMA je 1500.
Pa, ne obstaja PI, to je nema PI. Pri GameStopu ni PI.
AMC je naredil, po mojem, zelo dobro potezo, ko je takoj naslednji dan izdal, ja, nove, izdal nove delnice in kapitaliziral na...
Tako, to je edina dobra poteza za firme. Drugač pa tole je za aktivne trgovalce, ki je sveda čist drugi svet, lahko je ok, ampak ne pa, ne pa za naš koncept.
So druge delnice, ki so lahko veliko bolj zanimive, kot kar ta zgodba. Ne? In o teh smo tudi mi že danes govorili, nekaj smo jih izpostavili, mogoče za konec še Boeing izpostavimo. Boeing je meni zelo všeč, ker ko gledaš delnice Boeinga, v zadnjem mesecu rastejo. Ne? Čeprav je vsak dan novica, da neko letalo prisilno pristane zaradi okvare, zaradi težav. Kljub temu, zdaj vidimo, da delnice že ob teh novicah rastejo. Ne? In to se mi zdi tist, eden od tistih znakov, da bo stvar eksplodirala gor. Ne?
Ja, ampak to še mogoče nekšne, še tle so še kakšne tožbe v igri in vse je zaenkrat, če ne bi upal, ker preveč je negotovosti. No? Jaz se strinjam s tem, kar si povedal, negativne novice, delnice gre gor, ampak kar pa še lahko odzadi, še, je pa še ogromno še enih stvari. Tako da jaz bi počakal s Boeingom, Tako da žal, Adi, danes ni tvoj dan, da bi kupil kakšno tvojo delnico. Ampak bomo pa razgledali, spremljali, ampak po moje za enkrat saj še ne.
Imamo pa na radarju, že za naprej.
Mislim, moje mnenje je, da ne. No.
Se strinjam,
kupil,
lej, ali moraš sem povprašati, tudi za Boeing. Fanta, hvala lepa za obisk danes, čas nam je potekel. Vidimo se spet v kratkem v juniju, jaz upam, ko bomo spet zanalizirali tudi portfelj. Do takrat pa uspešno trgovanje. In uspešno, ne?
Hvala, Adi, hvala, hvala za povabilo.
Hvala za povabilo.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. To je bil današnji finančni podcast. Spremljajte nas še naprej, seveda vsak ponedeljek, kjer naredimo v informativni vdaji Svet na kanalu A, rubriko Finančni svet. Izpostavimo zanimive aktualne dogodke prejšnjega tedna ob torkih. Nas berite na spletni strani 24ur.com. Naš finančni komentar in zanimivimi gosti v četrtek, vsak četrtek v finančnem podcastu. Hvala lepa za pozornost še enkrat in uživajte v preostanku tedna. Nasvidenje.